Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Gobanaa Hoolaa Irreessoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuu fi hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaa fi aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Sahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Gobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan?
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biitii keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaagaa'ama hamaa waraana waliini. Oduu ollaan illee lolte wayyaa waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiy Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e darbee waarratee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraana irratti hirmaatee eega deebi'e immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufiti. Gadaan immoo waraanan jaalatta. Gadaan dimokiraataa. Gadaan nagaa nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaataa diinni kasiilole diina keetu irraa fakkis jedha. Doktor Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira. Qaamanis achirratti hirmaatee jira waraana sanirratti. Waraanni sunillee namoo dubboolabbiin argatini marsaa tokkoffaa fi Doktor Abiy kallattii kenneenre waraanni kun bakka duraan qabatee siqee waarratee. Gara mannee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Doktor Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee kaa'ee kan deemu utaatee beekamtii kennaaf abbaani.
Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabaalameetii jiran abbaan gadaa Gobana Hoolaa.
Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammata immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin fardina sanseete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessa miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaatii mallattoo taatee biyya diddaa gabrummaa deewaarrattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessa miti keenyatun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaarrattee birmadummaa fi taphachiistee asiin turte kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi. Abbaa biyyaa kan kennameef immoo biitti Afrikaa tuni biyyoonni Awurooppaa tuni biyya Afrikaa kana akka nama gadi aana sitti ilaalanii biyya Afrikaa kana biitti Afrikaa tuni immoo biyya rakkatu mallattu rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasaan biyya cinqamtee jirtu biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'e waarrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu nama obsa qabu. Nama dandeettii qabu. Abiyyi wanna kana waa'ee guutee kenneef waan guutee kenneef kana immoo kana ulaagulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef kennineef.
Doktor Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Gobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti uffan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qaban gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Doktor Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qaba jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru. Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaagaraa kenna. Moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee moggaasnii fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'uudha jedhan.
Fardaan abbaa gurraacha jiraan farda gurraachaaf waan gadaa kennite kanaa dura. Amma immoo abbaa malaa jedhan garuu kana caalaa kan caalu abbaa biyyaa kan jiru san jechuudha. Naaf abbaa biyyaa jedhanii ilma jaalatamaa akka biyya nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedha. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo duruma qabeetoo jaalatudha. Jaalala irraa kan ka'e maqaa kana akka moggaasaa irratti mul'ataani bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiiraa dhufa beeka. Maatii qofa oduu hin ta'in abbaan gadaa tun ammoo moggaasa. Abbaan gadaa gaa'ila irrattis jila adda addaas irrattis namoota wal fuudhanii fi irree hundumaa kun maqaa hin baasa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuu fi danda'ee jira.
Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qabaa jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Be away.